Imos a falar da banda de Lalín, do concerto do Cocido. Fontes Culturais, titúlase, e o director convidado nesta ocasión é Santiago Mella García. Santi, moi bo día.
Bos días.
Que tal, como estás?
Moi ben, moi ben.
Imagino que contento con este nomeamento de director convidado, non?
A verdade é que sí, é un placer dirigir a miña banda de sempre.
Cando che comentaron, pois, se accedías a esta invitación?
Pois foi un pouquiño a principio de ano, cando o presidente Alejandro me propuxo este concerto. Claro, eu accedí encantado. Sempre, primeiro consultei no coa banda na que traballo para ver se me daban a liberdade para poder ensaiar con eles, e unha vez me deron, sin problema. Por mí un placer.
Porque hai que recordar que Santi Mella é o director titular da banda de Barro, non?
Sí, así é.
Canto tempo levas ali?
Levo ali desde marzo do ano pasado.
Que tal a experiencia?
Moi ben.
Sí?
Unha xente maravillosa, un concello extraordinario. Espero seguir ali moito tempo.
Pero tamén temos que recordar que Santi Mella é o director titular da banda juvenil de Lalín.
Sí, xa desde fai máis anos tamén, uns rapaces encantadores cos que estou encantadísimo de poder traballar, e dos cales a maioría xa están agora na banda de Lalín.
A verdade é que nos últimos anos xa eden de sempre a banda de Lalín, non? Pero nos últimos anos se cabe máis, suben moitos rapaces da banda juvenil. A banda juvenil cada vez baixa a súa idade media, de media, non?
Sí, a verdade é que sí. Era moi necesario para a banda unha renovación, e agora mesmo temos unha banda de Lalín pois non completamente nova, porque seguimos aí os de sempre, pero sí que moi renovada, e é unha maravilla traballar así.
Comentamos un pouquiño o que vai a dar de si este concerto do Cocido, titulado Fontes Culturais. Por que se titula así, Santiago?
Por que se titula así? Pois titulas así porque o concerto vai enfocado sobre todo en unha obra que é Fontes de Roma.
Ajá.
Que será a obra que farán no proxecto que teñen en común a banda artística de Merza Municipal de Silleda e a de Lalín, que se chama Trioloxía.
Sí.
A Trioloxía Romana do compositor italiano Torino Respighi, que terá lugar, bueno, ainda non está confirmado, pero si vai a ser no Auditorio de Galicia no mes de abril, que farán as tres bandas. E claro, a banda de Lalín tocoulles por sorteo a obra Fontes de Roma. E é unha obra verdadeiramente difícil, e como abril xa está cerca, quixéronme poñer a min parte do traballo xa preparala para este concerto. En base a esa obra podíamos montar un concerto pois moi diverso. Podíamos encamiñalo desde arquitectura hasta agua da fonte, hasta por moitos sitios se podía conducir. E eu intentei conducilo polo tema de cidades. E cidades que tiveran unha forte carga cultural. E así é, pois vamos a empezar con esa obra, que é unha obra original para orquesta e escrita en 1916 e transcrita para banda. E despois desta obra faremos un viaxe hasta París a unha obra que xa máis original para banda, dun compositor que se chama Martin Ellerby, que é xa do 1994 ou 96, ahora non estou moi seguro, pero que tamén ten un pouco de relación co mundo clásico, por así dicilo, xa que está un pouco dedicada polo compositor a outros compositores aos que ele admirou e que tiveron unha relación forte con París. Como pode ser Ravel, Stravinsky, Prokofiev e tamén Berlioz. Despois vamos a facer un viaxe xa máis cerquiña, vímonos a España, e vamos a tocar por... Claro, eu estou como, por exemplo, dice Chedín, ofrecen xogar un partido co Barcelona, seguro que queres xogar contra o Madrid. Pois a min se me ofrecen dirigir a banda de Lalín, vou a coller un paso doble de toda a vida que a todo mundo nos encanta. E será Suspiros de España.
Claro.
Ese paso doble... Bueno, ese paso doble ten unha historia peculiar, porque todos pensaron Suspiros de España, todos nos entran así como unha morriña ou algo así. E non, ese paso doble, o seu compositor, traballaba como pianista nun bar de Cartaxena que se chama ahora La Palma Valenciana. E E el daba, ofrecía concertos ali polas noites para os que estaban ali e amigos. E un día, despois de acabar o seu concerto, pois a improvisar unha melodía, e cando rematou os seus compañeiros, pois quedaron asombrados desa melodía, dixeronlle que tiña que facer algo con esa melodía. Despois de camiño á súa casa, xa ao salir dese bar, pasou por diante dunha pastelería que había enfrente, que se chamaba Pastelería España, e veu un postre, que é un postre típico de ali, que se chama Suspiros, que é como unhas abelás caramelizadas. E, pois, desde aí, dese produto, saleu yo Suspiros de España. Entón, Suspiros de España, e de aí veu. Unha vez despois, coa Guerra Civil e todo isto, o Paso Doble colleu outro... como outro... como decirlo,
outro sentido, outro...
outro sentido, sí, exactamente. E é o que entendemos ahora. Pero sí, o Paso Doble surxeu por eso, por un postre. E nada, que... un Paso Doble moi querido.
A verdade
é que
ten moi boa pinta o concerto, eh? Sí. A xente que intenta asistir o sábado 23 de febreiro ás 8:30 na Sala Tuno Valdés. Un dos concertos importantes do ano. Sempre o de fin de ano pois ten un significado especial, pero o concerto do Cocido tamén é dos importantes da banda do ano, non?
Sí, digamos que son os dous máis importantes. Tamén os dous máis vinculados directamente co povo.
Co povo.
Do fin de ano directamente xa é un acto no povo. E o do Cocido tamén, pois desde fai uns anos xa leva collendo unha trayectoria tamén moi importante.
Decían dende as redes sociais da banda de Lalín que contan con un director convidado que non vende moi lonxe, porque é da casa, pero que asumiu con moita ilusión e ánimo preparar unha das citas máis importantes para a banda e que está a facer un traballo increíble. Imagino que cho digan os teus compañeiros, isto pois senta moi ben, eh?
Sí, xa o feito de que conten conmigo para preparar este concerto, pois realmente é, pois para mí moi satisfactorio, porque é un agradecemento a anos que levo dedicado á banda de Lalín, a traballar pola banda, e espero con este concerto, pois que eles é como un agradecemento hacia min, e eu espero que eles o disfruten en agradecemento meu hacia eles.
Por traballo non vai a ser.
Non, por traballo
non
vai a ser.
Ou non están sendo, non? Cantos ensaios levades?
Pois levamos desde... despois de Reis. E todos os fines de semana, venres e sábados, traballando.
Venres e sábados.
Sí.
A verdade é que, xusto despois dese concerto de fin de ano, que todo o mundo se marchou do auditorio con un sabor de boca moi bo. Escoitando... a banda de Lalín con moita calidade, obras moi de moita calidade, moi complicadas, pero que ademais soaban moi ben. Tamén tivestes os músicos esa percepción?
Sí, a verdade é que quedamos encantados. Andrés Valero pois é un dos directores e compositor máis con mellor trayectoria ahora a nivel España e tamén internacionalmente, é moi recoñecido. E telo aquí en Lalín foi unha sorte. A banda de Lalín ahora mesmo está traballando moi ben, levaba xa unha temporada traballando moi ben, e que te colla pues, un director así, pues, ao final o resultado está aí. Así.
Esa marcha pois de María Isabel Rubio Molina notouse moito, pero bueno, hai que mirar cara adiante, intentar coller ese director ou directora canto antes, pues eso, fixarse novas metas, non? Que tamén é bonito pois ter aí unha meta e traballar por algo, concurso, pois unha obra das destacadas, pero ter pois eso, unha meta para chegar, non?
Sí, está claro, a marcha de Isabel ou a marcha de calquer director sempre é un momento complicado para a banda, pero bueno, a banda de Lalín é unha banda con moitísima trayectoria e superará sin problema isto.
Perfecto, Santi, tes os micrófonos de Radio Lalín abertos para invitar a toda a xente a que o sábado vaya o auditorio a vervos.
Pois animo a todo o povo de Lalín, a todo o concello, a concellos veciños, porque vai ser un concerto realmente bo, vai ser entretido para os amantes da boa música, para todo o público en xeral. E porque a máis das obras que xa dixen, tamén vamos a tocar zarzuelas, muiñeiras, haberá un pouquiño de todos, será moi variado, e seguro que os encantará a todos.
Seguro que sí. Concerto do Cocido, Fontes Culturais, sábado 23 de febreiro, na Sala Tuno Valdés, 8:30 da tarde, o director convidado Santi Mella García, Santiago Mella. Moitísimas grazas, que pases moi bo día, Santi.
Gracias, igualmente.
Un saúdo.